Felagsrönd. Fyrirmyndin við smámagnetun lúst við rönd. Við leta jatnspönur í eitt röndarglas. Við hugsa okkun að spönunar eru smámagnetunar í einari ómagnetajari jatnstong. Röndarglasi við spónunum hefur ongar magnetskar pólar. Tvita drefu hvörstu magnetnálina til sún eðla stöytir hana frá sér. Så strukar vi nekra ferir etter glasnum vi einar magnet. Ta ver spönnar magnetair og kipa seg i lang rö i glasnum som små magnetnar i fyrimyndin. Nu ber til at avvisa at rönda glasi vi jatnspånnum hu finnji bæði norrpól og sórpól. Ta sast av magnetnalen. Veru glasi rist, kvörva pólanar attur, tu ta hefa vid órekva kipanna. Så at små magnetnar atur eru óskipaðar. Myndin. Vit brúka jatnspönur at kanna fyrirmyndina við smámagnetum.